Գլուխ 13-րդ Նա ում արվեստը բարձր է անկասկած, թող մոտենա ինձ, Ատրիդը ասաց. Այն հերոսները թող որ գան այստեղ, որ չեն վախենում դատից մեր ահեղ. Ես մի չաղլիկ ցուլ կտամ նրան, ով հրաձիկներիս կանցնի իր խելքով. Օփ, Իլիական. Հենց որ Այվենհոյի անունը տրվեց, սկսեց Բերնեբերան տարածվել ամենայն արագությամբ, որին նպաստեց ոմանց եռանդը, ոմանց էլ հետաքրքրասիրությունը. Շուտով հասավ նաև արքայազն Ջոնի ականջին. Նրա դեմքը մռայլվեց, երբ լսեց այդ նորությունը, բայց նայելով շուրջը, արհամարանքով ասաց. «Պարոններ, հատկապես դուք, սեր Վանահայր, ինչ կարծիքի եք գիտնականների այն տեսակետի մասին, թե մեզնից անկախ գոյություն ունեն համակրանք ու հակակրանք. Իզուր չէր, որ ես անմիջապես հակակրանք զգացի այդ երիտասարդի նկատմամբ, թեև չէի կասկածում, որ նրա ասպազենի տակ եղբորը սիրելին է թաքնված. Ֆրոնդը Բեֆը թերևս ստիպված լինի իր կալվածքը վերադարձնել Այվենհոյին», ասաց Դբրասին, որ պատվով կատարելով իր պարտականությունները, արդեն հանել էր զենք ու զրահը և միացել արքայազնի շքախմբին։ «Այո», ասաց Վալդեմար Ֆիցուրսը, «այդ ռազմիկը հավանաբար կպահանջի իր ամրոցը ու կալվածքը, որ նրան շնորհել էր Ռիչարդը. իսկ հետո ձերդ բարձրությունը մեծահոգաբար հանձնել էր Ֆրոնդը Բեֆին». «Ֆրոնդը Բեֆը ավելի շուտ երեք նման կալվածքներ էլ կկլանի, քան թե կվերադարձնի մեկը», առարկեց արքայազն Ջոնը։ «Կարծում եմ ձեզնից ոչ մեկը չի ժխտի, որ ես իրավունք ունեմ ավատական կալվածքները բաժանելու իմ հավատարիմ ծառաներին, որոնք իմ շուրջն են հավաքվել և պատրաստ են ռազմական ծառայություն վարելու ոչ այնպես, ինչպես ոմանք, որ թափառում են օտար երկրներում, և ի վիճակի չեն ոչ հայրենիքը պաշտպանելու, ոչ էլ իրենց հավատարմությունը ցույց տալու». Շրջապատողները բոլորն էլ անձնապես շահագրգռված էին այդ հարցում, դրա համար էլ ոչ մեկի մտքովն անգամ չանցավ վիճարկել արքայազնի մտածածին իրավունքները. «Արքայազնը առատաձեռն է, ահա թե ինչպիսին կլինի իսկական ազնվազարմ տիրակալը. նա իր վրա է վերցնում հավատարիմ կողմնակիցներին պարգևատրելու հոգսը»։ Այդպիսի խոսքերով արձագանքեցին նրան շրջապատողները. նրանցից յուրաքանչյուրը ինքն էր տրամադիր հարստանալու Ռիչարդ թագավորի մտերիմների ու հավատարիմների հաշվին։ Շատերն արդեն հաջողացրել էին այդ անել։ Վանահայր Էյմերը միացավ ընդհանուրի կարծիքին, նկատելով միայն, որ օրհնյալ Երուսաղեմը չի կարելի օտար երկրների թվին դասել, որովհետև այն մեր ընդհանուր հայրն է, բոլոր քրիստոնյաների հայրը։ «Ես չեմ տեսնում, սակայն, թե ինչ կապ ունի Այվենհոն Երուսաղեմի հետ», շարունակեց Վանահայրը. «Որքան հայտնի է ինձ, խաչակիրները Ռիչարդի դիտավորությամբ Ասկալոնից այն կողմ չեն անցել, որ ինչպես հայտնի է բոլորին, փղշտացիների քաղաքն է, և չի կարող օգտվել Սուրբ քաղաքի արտոնություններից»։ Վալդեմարը, որ հետաքրքրությունից գնացել էր Այվենհոյին տեսնելու, վերադարձավ արքայազնի օթյակը. «Այդ քաջը հազիվ թե ձերդ մեծությանը շատ հոգս պատճառի, իսկ Ֆրոնդը Բեֆը կարող է հանգիստ տիրել իր կալվածքներին. ասպետը շատ ծանր վիրավոր է», ասաց նա։ «Ինչպիսին էլ լինի նրա ճակատագիրը, նա այսօրվա հաղթողն է», ասաց արքայազն Ջոնը։ «Եվ եթե նույնիսկ մեր ամենավտանգավոր թշնամին լինի, և եղբորս ամենահավատարիմ բարեկամը, դարձյալ պետք է բուժել նրա վերքերը. մեր անձնական բժիշկը օգնություն ցույց կտա նրան»։ Այդ խոսքերն ասելիս մի խարդախ ժպիտ հայտնվեց նրա դեմքին։ Վալդեմարը շտապեց ավելացնել, որ Այվենհոյին արդեն դուրս բերին մրցասպարեզից և գտնվում է իր բարեկամների խնամքի տակ։ «Ինձ համար ցավալի էր տեսնել», շարունակեց նա, «սիրո և գեղեցկության թագուհու թախիծը. Նրան վիճակված էր իշխել ընդամենը մեկ օր, ու այդ օրն էլ վերածվեց վշտի. Ես այն մարդկանցից չեմ, որոնց վրա ազդում է կանացի թախիծը, բայց այդ լեդի Ռովենան այնպիսի արժանապատվությամբ էր զսպում իր վիշտը, որ դա կարելի էր նկատել միայն սեղմը բաց պրունցքներից և չոր աչքերից, որոնք նայում էին իր ոտքերի մոտ ընկած անշունչ մարմնին. «Ով է այդ լեդի Ռովենան, որի մասին այդքան շատ են խոսում», հարցրեց արքայազան Ջոնը։ «Դա նշանավոր սաքսոնական տոհմի ամենահարուստ ժառանգորդն է», պատասխանեց վանահայր Էյմերը։ «Գեղեցկության վարդ է, անգին մարգարիտ, խնկի հատ, անուշաբույր զմուրս. Մենք կսփոփենք նրա վիշտը և միաժամանակ կբարելավենք նրա տոհմը, լեդիին ամուսնացնելով Նորմանի հետ. պետք է որ անչափահաս լինի. Ուրեմն արքայական իրավունք ունենք տնորինելու նրա ձեռքը. Ինչ կարծիքի ես այդ մասին, Դբրասի? Չես ցանկանում նվաճողի զինակիցների օրինակով ամուսնանալ սաքսոնուհու հետ և ձեռք բերել հողն ու եկամուտները? Եթե հողերը դուր գան ինձ, հարսնացուն հավանաբար իմ ճաշակով կլինի, և ես չափից դուրս պարտական կլինեմ ձերդ բարձրությանը այդ բարի գործի համար», պատասխանեց Դբրասին։ «Այն մի բան էլ ավելի կլինի ձեր հավատարիմ ծառային և վասալին տված խոստումից». «Մենք դա չենք մոռանա», ասաց արքայազն Ջոնը։ «Հիմա, որպեսզի անտեղի ժամանակ չկորցնենք, մեր սենեշալին պատվիրիր, որ այսօրվա խնջույքին ներկա գտնվի լեդի Ռովենան. Այն անտաշին էլ հրավիրեք, նրա հովանավորին, ինչպես նաև Սաքսոն ցուլին, որին այսօր սև ասպետը գետին տապալեց մրցումների ժամանակ». «Դբի գոտ», շարունակեց արքայազնը, դառնալով իր սենեշալին։ «Աշխատիր մեր այս երկրորդ անգամարվող հրավերը հայտնել այնպիսի հարգարժան ձևով, որ շոյես նրանց սաքսոնական հպարտությունը և հնարավորություն չտաս այս անգամ էլ մերժելու. թեև Բեկետի ոսկորներով եմ երթվում, նրանց սիրալիրություն անել միևնույն է, թե խոզերի առաջ մարգարիտ շախտաս». Այդ ասելով արքայազն Ջոնը պատրաստվում էր ազդանշան տալ մրցադաշտից հեռանալու համար, որ մի փոքրիկ երկտող հանձնեցին նրան։ «Ումից է», հարցրեց արքայազնը, նայելով բերողին։ «Արտասահմանից դեր, բայց չգիտեմ ումից», պատասխանեց ծառան։ «Այս նամակ այստեղ բերեց մի ֆրանսիացի, որ ասում է, թե գիշեր ցերեկ ճամփայ է կտրել, որպեսզի սա հասցնի ձերդ բարձրությանը». Արքայազն Ջոնը ուշադիր նայեց հասցեն, ապա կնիքը, որը ամրացնում էր նամակին փաթաթված մետաքսե թելը. կնիքի վրա երեք շուշան էր պատկերված։ Արքայազնը ակնհայտ հուզումով բացեց նամակը և ավելի շատ անհանգստացավ, երբ կարդաց. «Զգուշացեք, Սատանան սանձազերծված է», արքայազնը սոսկալի գունատվեց։ Սկզբում մթնեց, ապա հայացքը երկինք առեց, ինչպես մահվան դատապարտված մարդը, որը հենց նոր է իմացել այդ մասին։ Առաջին ցնցումից ուշքի գալով, նա Վալդեմար Ֆիցուրսին և Դբրասիին մի կողմ տարավ, ու երկտողը հերթով տվեց նրանց կարդալու։ «Նշանակում է», ասաց նա խլացած ձայնով, «որ իմ եղբայր Ռիչարդը ազատություն է ստացել». Գուցե շինց ու տագնապ է, կամ կեղծ նամակ, հարցրեց Դեբրասին։ Ոչ, սա Ֆրանսիայի թագավորի ձեռագիրն է և կնիքը, ասաց արքայազն Ջոնը։ Այդ դեպքում, շարունակեց Ֆիցուրսը, ժամանակն է, որ մեր կողմնակիցները հավաքվեն մի տեղ, ասենք Յորքում, մի քանի օր հետո հավանաբար արդեն շատ ուշ կլինի։ Ձերդ բարձրությունը պետք է դադարեցնի այս զվարճությունները։ Սակայն, ասաց Դեբրասին, ռազմիկներին ու յոմեններին չի կարելի ցրել առանց խոստացված մրցումների։ Ինչ կա որ, ասաց Վալդեմարը, մինչև մոտն ընկնելը դեռ շատ ժամանակ կա, թող նետաձիգները մի քանի նետ արձակեն, հետո կարելի կլինի մրցանակը անցնել։ Այդ դեպքում այն ամենը, ինչ որ արքայազնը խոստացել է այդ սաքսոն ստրուկների նախրին, կատարված կլինի, մի բան էլ ավելին։ Շնորհակալություն, Վալդեմար, ասաց արքայազնը։ Իմիջի այլոց, դու հիշեցրիր ինձ, որ ես պետք է պատժեմ նաև այն հնդուգան ռամկին, որ երեք համարձակվեց վիրավորել մեր այն աղջկան։ Թող երեկոյան խնջույքն էլ իր հերթին կայանա, ինչպես նշանակված էր ի սկզբանե։ Եթե նույնիսկ սա իմ իշխանության վերջին ժամն է, ես այն նվիրում եմ վրեժխնդրությանն ու հաճույքներին։ Թող վաղը նոր հոգսեր կան։ Շուտով շեփորները կրկին հավաքեցին հանդիսատեսներին, որ այն է սկսում էին ցրվել։ Ապա հայտարարվեց, որ արքայազն Ջոնը անհետաձգելի գործերի պատճառով վաղվա տոնահանդեսը տեղափոխում է, և այնուամենայնիվ նա չի կամենում քաջ յոմեններին ցրել առանց նրանց արվեստն ու ճարպկությունը ստուգելու։ Դրա համար էլ նա կամեցավ, որ վաղը նշանակված նետաձիգների մրցումները կատարվեն այսօր մինչև մայրամուտ։ Լավագույն նետաձիգին մրցանակ է տրվում, արծաթե շրջանակով եղջյուր, գեղեցիկ ասեղնագործված մետաքսել անջագոտի և որսի հովանավոր Սուրբ Հուբերթի պատկերով մեդալիոն։ Սկզբում 30-ից ավելի յոմեններ ներկայացան մրցման։ Դրանց մեջ կային նաև Նինվուդի և Չարնվուդի արքայական անտառապահներ։ Բայց երբ նետաձիգները հասկացան, թե ում հետ պետք է չափվեն, մոտ 20 մարդ անմիջապես հրաժարվեցին իրենց մտադրությունից, քանի որ ոչ ոք չէր կամենում ակնհայտ պարտության մատնվել։ Այն ժամանակներում ամեն մի հմուտ նետաձիգ քաջ հայտնի էր ամբողջ շրջակայքում, և մրցակիցները բոլորն էլ գիտեին, թե ինչ կարող են սպասել մեկը մյուսից, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր օրերում սպորտի ամեն մի սիրահարի ծանոթ են այն ձիու բոլոր նշանները, որը մասնակցել է Նյումարկետի ձիարշավին։ Սակայն դրանից հետո էլ ցուցակում մնացին 8 յոմեն։ Ցանկանալով մոտիկից նայել այդ ընտրված նետաձիգներին, արքայազն Ջոնը մրցասպարեզ իջավ։ Դրանց մի մասը արքայական նետաձիգի համազգեստ էր կրում։ Հետաքրքրասիրությանը հագուրտ տալով, նա նայեց շուրջը, փնտրելով իր ատելի յոմենին։ Պարզվեց, որ նա հանգիստ կանգնած է երեկվա տեղում։ «Էյ, երիտասարդ», ասաց արքայազն Ջոնը, «ես այդպես էլ կարծում էի, որ դու լկտի պարծենկոտի մեկն ես, և ոչ թե իսկական նետաձիգ. Տեսնում եմ, սիրտ չես անում այս երիտասարդների կողքին կանգնել»։ «Խնդրում եմ, ներեք, սեր», պատասխանեց յոմենը։ «Ես ուրիշ պատճառ ունեմ նետաձգությանը չմասնակցելու համար, և ոչ թե պարտությունից եմ վախենում»։ «Ինչ պատճառ»,  հետաքրքրվեց արքայազն Ջոնը, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու է այդպես ցավագնորեն հետաքրքրվում այդ յոմենով։ «Չգիտեմ», պատասխանեց յոմենը, «նույն թիրախն ունեն նրանք, ինչ որ ես, այնպես վարժ են, ինչպես ես, և բացի այդ չգիտեմ, Արդյոք հաճելի կլինի ձերդ պայծառափայլությանը, եթե երրորդ մրցանակն էլ տանի ձեր անբարյացակամությունը վաստակած մեկը։